Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Byla bych moc nerada, kdybyste můj dopis brali jen jako fňukání. Snad můj život je alespoň natolik průkazný, že je z něj vidět, že jenom nesedím a nebrečím. Ale když začnu porovnávat svůj život se stejně starými mladíky podobného zaměření, začnu litovat, že nejsem kluk a musím se snažit, abych jim nezačala závidět. Slyšeli jste ukázku z dopisu, který z kraje 80. let napsala knězi bez státního souhlasu, dlouholetému politickému vězni a teologovi Josefu Zvěřinovi Mireji Ryšková, mladá žena toužící uplatnit svůj talent v církvi. Jsme za těch 42 let jinde, posloucháte pořad za 5-5. Nabízím v něm příběhy tří vzdělaných žen tří generací. Jaké jsou jejich zkušenosti s rovnoprávností v církvi? Při poslechu pořadu vás vítá Petr Vizina. Na začátku jsem vám četl z dopisů, které si z kraje 80. let minulého století vyměňoval kněz a teolog Josef Zvěřina s intelektuálkou a dnešní docentkou na katedře biblických věd Katolické teologické fakulty v Praze. Proč vlastně ta mladá žena v Československu 80. let lituje, že se nenarodila jako kluk? Otázka pro autorku slov, která jsem četl, teoložku Mireji Ryškovou. Mirej, děkuji, že jsi přišla.
Děkuji, všechny zdravím.
Proč jsi vlastně chtěla být kluk? Proč to Zvěřinovi píšeš?
Já jsem neměla žádný problém s tím, že jsem žena, pouze v církvi vlastně všechno bylo orientováno na muže. A protože mě vlastně od dětství zajímal Bůh, abych to tak řekla, a to, co s ním souvisí, tak prostě jsem chtěla studovat teologii. V 16 letech prostě jsem měla touhu studovat teologii, jenomže prostě jsem byla holka.
Čili tady vidíme první rozdíl, dnes už by to nebyl problém.
Dneska minimálně po studii teologie by to vůbec problém nebyl. Pak samozřejmě, když posloucháš v kostele neustále, jak je potřeba, aby byli kněží. A člověk, který by to chtěl dělat, nemůže jen proto, že je žena nebo holka, tak si kladeš otázku, proč. A tu otázku jsem si kladla neustále, navíc tím, že jsem vlastně svoje mládí nebo ranou dospělost prožila mezi Salesiány a navíc mezi Salesiány, kteří studovali tajně a připravovali se na kněžství a neustále bylo zdůrazňováno, jak to kněžství je důležité. Tak prostě člověk se tam cítí jak outsider.
Mirej, pojďme ještě na chvíli zůstat u té doby, u té mladé dívky intelektuálky, která píše o dvě generace staršímu Zvěřinovi. Co se od tebe čekalo jako od dívky intelektuálky v církvi?
Nic. Nic se ode mě nečekalo. Tam v té knize jsou i ty dopisy s informací o církvi. To, co se možná ode mě čekalo, je, že budu uklízet v kostele. Eventuálně, že se budu starat o děti nebo učit možná katechismus, že se vdám nebo půjdu do kláštera. To se čekalo. Dokonce, když jsem tedy deklarovala, že se nechci ani vdávat, ale ani do kláštera ne, protože bych proti tomu měla nějaké výhrady, ale prostě jsem pro sebe nenašla to pravé, tak jsem byla varovaná, že jako osamělý člověk až ze stárnu, takže se o mě nebude mít kdo starat. A to se musím přiznat, že mě tenkrát hrozně štvalo, protože jsem si říkala, nebudu vstupovat do nějakého společenství jen proto, aby se o mě někdo na starý kolena staral.
Řekni mi, kdybys měla přiblížit dneska, kdo byl Josef Zvěřina a proč si mu vlastně psala. Ty už jsi zmínila, že na závěr té knihy, kterou mám tady před sebou, jsou takové dobové ohlasy a ty jsou anonymizované. z mnoha důvodů a tam je vidět, že na tebe zahlížejí. Říkají, no tak ona není dostatečně pokorná, neví, co chce, je to žena. Je tam vidět to dobové zhlížení na ženu jako z výšky mužské moudrosti. Ale tohle Zvěřina neměl, předpokládám, protože k němu byla velmi otevřená, až intimní vztah jste měli, protože patrně nebyl tak intenzivní.
Tak intenzivní nebyl, on dobře věděl, že mě teologie baví. Já musím vlastně zmínit ještě něco. Jednak nebýt těch Salesiánů, tak jsem se ani ke Zvěřinovi nedostala. Nedostala jsem se vůbec ke studiu teologie, za to jsem jim opravdu velmi vděčná. A navíc v čele Salesiánů v tehdejší době stál provinciál, obecně zvaný Dominus, protože každému říkal Domine. A to byl člověk neskutečně velkorysý, který vlastně mě i podporoval v té jaksi snaze studovat. A tím pádem jsem se s těmi Salesiány dostala do toho studijního kroužku, kde byl Josef Zvěřina, kde posléze byly další ženy, abych neměla zásluhy sama. A protože Josef Zvěřina byl člověk velmi otevřený a protože při studiu dogmatiky na takové otázky samozřejmě dojde, tak jsem se mu odvážila psát. My jsme si, jak je z těch dopisů zřejmé, tykali. Což prostě nebylo úplně obvyklé, ale on prostě byl takový. On měl rád lidi, byl to člověk opravdu velkého formátu. Navíc my jsme se taky scházeli posléze u nás doma, my jsme se scházeli po bytech. Takže já jsem k němu stejně jako k Dominovi měla velkou důvěru, ale k němu tedy mnohem bližší, protože prostě on byl mnohem otevřenější.
On na tebe taky je dost přísný v těch dopisech. On ti jednou odsekne, nejsi malá holka, abych ti radil. Co tím myslel?
On prostě byl takový, on se pak zase omluvil. Musím říct, že jsem na něj byla naštvaná v tom ohledu jenom jednou, a to když dopis, který jsem psala jemu, dal číst jiným ženám a ty mi pak psali takové jaksi dopisy radivé, co mám dělat a co nemám dělat a jak mám být šťastná, že jsem žena. Tak to mě hodně zranilo, to se musím přiznat, to jsem hodně nečekala, považovala jsem to za takovou malou podpásovku.
Ale to, když ti říká, že ti nechce radit, že nejsi malá holka, tak v tom je přece taky výraz veliké důstojnosti. On říká, já nestojím někde vysoko nad tebou a nejsem tvůj rádce. To, dneska se tomu říká mansplaining, muži vysvětlují, že nám co mají dělat.
No to mě tam neustále někdo vysvětloval, co mám jako žena dělat. On si vážil, musím říct, každého člověka. Měl pravdu, mě bylo 30, takže jsem opravdu nebyla malá holka. Nicméně v církvi možná i to je potřeba říct i ve 40. Mě v církvi považovali za nezralého člověka.
Z jakého důvodu?
To by mě taky zajímalo. Jednak samozřejmě vždycky nahoře stáli ti minimálně o generaci až o dvě starší. Zvěřina byl skoro o dvě generace starší než já, ale byl stejně starý jako můj táta. A prostě my jsme byli ti nezralí, asi tím, že jsme měli jiné pohledy na realitu a že jsme od církve očekávali něco jiného, než co ona tehdy nabízela nebo de facto asi mohla nabízet.
Mirej, ty taky připomínáš určité dobové okolnosti. Zmiňuješ, že v tom neblahém socialistickém Československu, které mimo jiné věznilo lidi jako Josef Zvěřina, si zažívala větší rovnoprávnost mezi muži a ženami v práci nebo ve společnosti, než v církvi, že to byla vlastně taková paradoxní chvíle.
Byla to velmi paradoxní situace. Je pravda, že jsem pracovala na pracovišti, které bylo výjimečné. pracovat v tehdejší době v Odeonu jako obrovském nakladatelství, nejprestižnějším českém nakladatelství, možná československém nakladatelství, kde byly, když vezmu redakci samozřejmě, tak tam byly všechno vzdělaní lidé, kteří byli duchovně ladění, málo kdo z nich příslušel k nějaké církvi a s nimi se dalo prakticky mluvit o všem. To byl takový, řekla bych, disent jiného typu než ten klasický disent v kotelně. My jsme se radovali z každého úspěchu, každé knihy, kterou jsme mohli udělat. A tam se opravdu vedly velmi, řekla bych, bouřlivé debaty o nejrůznějších věcech. A žádný z kolegů by si nedovolil, tedy z mužských kolegů, podceňovat ženy. Prostě vzdělání, plat, což na tu dobu nebylo taky úplně běžné, jsme měli všichni stejný. To jediné, co jaksi odráželo maskulinost tehdejší společnosti, bylo, že ve vedení až na vzácné výjimky byli sami muži. Ale prostě tam se dalo bavit i o církevních věcech a prostě šlo o to, jak člověk dokáže argumentovat, jak o tom dokáže mluvit, nikoliv, jaksi, že jsou předem dané věci, které si člověk má myslet.
No, to je takový ideál pro církev.
Myslíš, ten otevřený, samozřejmě, to je prostě ideál pro církevní prostředí nebo pro jakékoliv důstojné lidské prostředí.
Posloucháte pořád Za 5-5, rozhovor s teoložkou Mirej Ryškovou. Jsme v situaci tvojí, mladá žena, která je blízká kultura, v které žije, při nejmenším ta pracovní, ale zároveň je doma v církvi, kde tedy nenachází to prostředí a pochopení, které potřebuje. Jak si tenhle rébus, že od tebe se v církvi mnoho nečekalo, jako od intelektuálky, jak si tenhle rébus vyřešila?
Studiem a angažovaností v tom salesiánském prostředí. To, že jsem mohla studovat a že potom vlastně další salesián, pak provinciál Ladislav Vik vyjednal tedy to studium pro nás, tedy pro 5 salesiánů a mě, tomu taky patří velká zásluha v Erfurtu, protože v Polsku už to nešlo, tak prostě to mi dávalo značnou náplň. Navíc v tom Německu, jakkoliv to bylo tedy východní Německo, tak ta teologie byla pojímána jinak a nebyly tam takové, řekla bych, taková tabu. U nás to bylo komplikované i z toho důvodu, že kritizovat veřejně církev prostě nešlo. Protože jakákoliv veřejná kritika by znamenala vodu na ten komunistický mlýn. A to prostě nebylo přijatelné, nebylo přijatelné ani pro mě.
Zdálo by se, že studium tě pomohlo zachránit. Ty jsi říkala, že slovo intelektuálka tehdy bylo hanlivé.
Ono bylo téměř hanlivé, aspoň jak mi pak někteří prozradili. Když jsem pak byla s jednou partou děvčat na jedné faře, kde byl tedy mladý salesián, zhruba stejně starý jako já, když jsem tam pak vařila oběd, on s podivem konstatoval, že jsem úplně normální. Což mě na jedné straně pobavilo a na druhé straně vlastně, nechci říct, že urazilo, ale přišlo mi to líto. Protože proč by člověk, který je vystudovaný, proč by neměl být normální? Ten problém asi, proč tohle všechno vzniklo. Minimálně studium, když studuješ, řekněme, nějaký historický obor, a řekla bych i ten nešťastný marxismus, tě naučí jednomu, a to je vlastně určité skepsy. Metodické skepsy, člověk se ptá, potřebuje argumenty. A navíc prostě dějinnost je něco, co se týká úplně všeho, od slov až po poslední akt. Prostě všechno se odehrává v dějinách. A já jsem nebyla schopná akceptovat, že dějiny se církve a církevní nauky netýkají. Což samozřejmě pro leckoho byl problém, protože na moje otázky neměl odpověď. A ty otázky ho samozřejmě štvaly. Ta představa byla, že nauka se prostě neproměňuje a navíc vlastně část těch i vyučujících tedy vyrostla v neoscholastice. Což tedy byl i ten zvěřina, ale ten byl možná i díky tomu kriminálu a díky tomu se hodně zajímal i o, řekla bych, výsledky druhého vatikánského koncilu. Tak byl otevřený a o těch věcech přemýšlel a byl ochotný diskutovat. Já si vzpomínám, že ta skupina před náma, což byla první, která ho měla, tak on jim přinesl na průklech páku napsané svoje teze a oni o nich diskutovali, pak se s ním sešli. On tam třeba měl Pannenberga a v podstatě se na něj díval kriticky a oni mu vlastně svými dotazy a námitkami, jak si ho přivedli k tomu, že on změnil svůj náhled na ty věci. A tohle ale nebyl každý schopen. Jsme měli toho provinciála salesiánského, který nás učil biblistiku a ten byl stejného ražení. Prostě otevřený. Jsme tenkrát, si myslím, z biblistiky toho měli jaksi víc z toho, co přinesl ten nový vývoj, než tehdejší seminaristi.
Ta kniha, v které jsou tvé dopisy s Josefem Zvěřinou, se jmenuje Ke kněžství ženy. On se, Josef Zvěřina, vyjadřuje ke kněžství ženy. V jednu chvíli řekne, no snad bys nechtěla být knězem, nebo kněžkou, aby tě vysvětlil nějaký divný biskup. A on tím samozřejmě pravděpodobně myslí Felixe Maria Davídka, který vysvětlil ženy na kněze. Tak jak to vypadá z dnešního pohledu? Tohle téma svěcení žen. Myslíš si, že už je víc na stole, než v té době?
Bylo hodně na stole, minimálně ve světě v 80., 70. a 80. letech, samozřejmě o vatikánském koncilu. Tam kromě antikoncepce bylo i to postavení ženy v církvi. Pak pod vlivem, řekla bych, asi jiných témat, zejména za Jana Pavla II. Se to stalo velmi sporným tématem. Takže se o něm už tolik nemluvilo. Dneska se o něm mluví, řekla bych, možná bez takové vášně. Tenkrát to probouzelo vášně na obou stranách. Pokud jde o mě samotnou, já bych obdivuji Ludmilu Javorovou. A nejlepší knihu o kněžství, kterou jsem četla, to je ta její první, ne ten rozhovor teď, ale ta, která vyšla napřed v Americe a pak teprve v češtině.
Jenom připomenu tedy, že to je žena, kterou biskup Davídek vysvětil na knize.
Takže prostě pro ní to byla autentická cesta. Pro mě tahle cesta bez oficiálního uznání církve prostě nepřipadala v úvahu. O to méně potom ona volba těch tuším 8 žen, které se nechali ve Vídni na lodi vysvětit. Já si myslím, že tudy cesta nevede. Minimálně tedy to bylo hodně, hodně předčasné, protože že od Davídka nechám teď stranou Ludmilu Javorovou také, protože to bylo děláno s nějakým úmyslem pomoci lidem ve vězení. Nešlo tedy o, řekněme, prosazení ženy v církvi, ale ten účel, pro který vlastně k tomu došlo, byl jiný, než byl potom později. Ano. Nešlo tak jednoduše o rovnoprávnost. Nicméně se na tomto Davídkovo společenství rozpadlo.
Mirej, začátkem 80. let ti píše Josef Svěřina, že teologie ženy čeká na zpracování. Teď s odstupem 42 let. Jak je na tom teologie ženy? Kde bych měl hledat, kdybych si chtěl něco přečíst o teologii ženy?
Já si myslím, že o ženě i v rámci, řekněme, různých genderových studií se dneska píše hodně. Jak tam i poznamenávám, já si nemyslím, že se má dělat nějaká speciální teologie ženy. Prostě je teologie člověka, který je jako muž a žena, řekněme, s nějakými složitějšími variantami. Ale zároveň je třeba dělat teologii muže, když už nemůže to být, řekla bych, jednostranné. Ono to vzniká vlastně z toho, že žena měla v církvi vždycky, řekněme to, opozaděné postavení. Ale takže se tomu jakoby věnuje zvláštní pozornost, ale mě to vždycky připadalo, jako kdyby žena byla nějaký takový jako speciální zvíře, který jako musíme teďka pojednat jako něco extra. Takže si myslím, že je potřeba mluvit o člověku a pak se podívat, jaké jsou možné specifické role jednoho nebo druhého pohlaví. A teologie ženy samozřejmě vzniká z toho důvodu, že jenom, řekla bych, z čistě biologických důvodů žena nemůže být svěcena. Což je prostě jako absurdita, kterou je těžko vysvětlit.
Poslední věc ještě, řekni mi, jestli když vidíš sama sebe v těch dopisech a sama sebe v těch vnitřních konfliktech tehdejších dob, tak z dnešního pohledu, co by si poradila?
Z dnešního pohledu možná do jisté míry chápu postoje Josefa Svěřiny nebo druhých. Já si vzpomínám na jiného Salesiána Bena Beneše, taky už dneska zemřelého, který, když jsem mu dala číst, tam jsou z té mé osobní korespondence s Bohem, pouze tři ukázky, ale já toho mám doma, prostě těch dopisů je několik desítek. Tak jsem mu to dala číst, tak on na mě dost nechápavě koukal. Protože on byl člověkem, který, když dlouho nemohl dosáhnout svěcení z, řekla bych, víceméně z politických jaksi důvodů nebo prostě kvůli okolnostem politické, tak prostě řekl, no tak jo, tak ne, nebudu prostě vysvěcený a tím to pro něj skončilo, budu sloužit jinak. Jenomže ani on nechápal ten problém toho, že proč to nejde, není to, že jsou nějaké, řekla bych, specifické okolnosti politické nebo nějaké jiné, ale v podstatě ta biologie. Takže on mi to tenkrát vrátil a řekl, jaký ublíženecký, což samozřejmě jako jo a ne, protože to se měla dělat. Co jsem měla v té době dělat, tak jsem prostě psala Bohu. Měla jsem přátele. Ten jeden z nich mi teď řekl, že když si to přečet, takže že ho mrzí, že mi tenkrát teda nedokázal víc pomoct. Ale on mi nemohl pomoct. On mi hodně pomáhal. On se mnou vlastně, on pořád byl přesvědčený, že na to svěcení ženy dojde. Já jsem tomu pak přestala věřit, protože to nešlo. To by bylo ještě záhubnější, než přijmout myšlenku, že to nejde. Ale prostě to, co bylo nejhorší, vyrovnat se s tím, že v tom nejsou žádné charakterové vady, není v tom nedostatek intelektu, není v tom nedostatek vzdělání, není v tom nevím co všechno, ale prostě pouze to, že jsem žena. Tak co bych si, takže nevím, co bych si poradila. Teď se na mě obracejí některé ženy, jak čekám, co jim poradím. Myslím si, že jediný východisko z toho je pracovat. Pracovat, udělat to, co je možné. Tím, že teď i u nás na teologických fakultách jsou ženy, tak to je prostě důležitý krok. A holt je potřeba mít velkou trpělivost a nezahořknout.
Teoložka Mira Jiříšková, moc děkuji za rozhovor.
Já taky.
Za 5.5 s Petrem Vizinou.
To byly zkušenosti teoložky Miry Jiříškové. Její korespondence s Josefem Zvěřinou právě vychází v útlé knize nazvané Ke kněžství ženy. Posloucháte pořad Za 5.5. Bavíme se o rovnoprávnosti žen a mužů v církvi. Nabízím teď pohled ženy, která přijela kněžské svěcení v husitské církvi. Profesorka Ivana Noble je vedoucí Ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ivano, srdečně zdravím.
Také zdravím a děkuji za pozvání.
My jsme poslouchali, co říká Mirej o své cestě víry, cestě intelektuálky, jak tvým domovem víry je husitská církev v tomto smyslu, jak to bylo s rovnoprávností v 80. letech?
Asi by bylo dobré říct na začátku, že vlastně jsem byla pokřtěná v husitské církvi a do dneška v husitské církvi žiju i sloužím, ale není to moje výlučné prostředí. Vlastně ta 80. léta, která jsem zažila v Plzni, tak jsem zažila v ekumenickém duchu hned od začátku. My jsme se scházeli po bytech s katolíky, s evangelíky, společně jsme se modlili, společně jsme pořádali výstavy, koncerty a tohle je něco, co se mnou zůstalo. A v tomhle alternativním prostředí tak vlastně ta rovnoprávnost byla asi jako ve zbytku společnosti poměrně dobře zakořeněná. Co se týká církve, tak církev československá, husitská začala světit ženy už po válce. Takže tady byla dlouhá tradice, ale to neznamená, že by to bylo bez problému. Já si pamatuju, když jsem pak studovala na husitské fakultě, tak jeden z našich učitelů tak nesnášel ženy v teologii i v kněžské službě. Takže to ne, ženy ne, jsem zažila ještě mnohokrát.
Počkej, nebo... jak se dá argumentovat, když ten člověk má tedy mocenskou pozici, je učitelem, a zároveň tedy se netají tím, že ty jako žena tam nejsi vítána?
No je to samozřejmě složité, jo. A buď to můžeš přijmout jako takovou dlouhodobou životní křivdu, anebo... To budeš brát tak, že si ten člověk občas vyslouží nějakou provokaci, že je třeba prostě ho škádlit, jo, a snažit se tyhle názory nějakým způsobem řadit. No, což si myslím, že ne úplně bez modřin v životě, ale že se to většinou dařilo. Ale zažila jsem i u generace mladších kolegů jako ty představy, že některé věci by přeci měly dělat muži. Většinou to souviselo s přikloněním se ke konzervativnějšímu chápání křesťanství s tou touhou, že se tam podaří vyřešit některé osobní problémy.
No a to mi řekni, my žijeme přece uprostřed takového návratu ke konzervativním hodnotám, nebo alespoň proklamovanému. A když se podíváme na to, co někdy ty konzervativní mluvčí tvrdí, tak tam je nevyřčené ženy zpět ke sporákům, ženy zpět do kuchyň jako mužova pomoc, ať si moc nevyskakují. Jak se na to díváš?
Já se na to dívám tak, že jsem ráda, že tomu říkáš konzervativní hodnoty, protože s tradičními hodnotami to nemá až tolik společného. I když i tohle téma se bohužel skloňuje v veřejném prostoru až příliš a většinou se tím maskuje pouze nějaká ideologie a mocenská ambice. A já jsem jako na to ženy zpět ke sporákům a Kinder, Kirche und Küche, to je takový dobrý německý pravidlo. A tak se na to samozřejmě dívám tak jako na pokus o zápas o moc. A když to nejde na základě nadání člověka, tak to jde na základě omezování někoho jiného. A vidím to jako bytostně problematický.
Předpokládám, že mezi vzdělanějšími lidmi, teď se bavíme s teoložkami, tak samozřejmě tam to je bez diskuze. Ta idea rovnoprávnosti není nic, o čem by bylo potřeba nějak jako obzvlášť mluvit, ale když se rozhledneš do toho denního života, ty jsi zmínila, než jsme začali se bavit tady v rádiu, že vlastně taky ještě stále sloužíš církvi. Je to podle tebe téma, které zasluhuje pořád nějak jako promýšlet, nebo už v něm žijeme přirozeně, už třeba proto, že i to socialistické Československo vlastně přes všechny ty svoje neduhy a zlé stránky, tak bylo místem, které aspoň proklamativně patřilo k těm, kde emancipace není cizí slovo.
Já si myslím, že v řadě prostředí už žijeme přirozeně. Třeba když sloužím jak ve farnostech církve československé, husitské, tak jako host v řadě jiných církví, tak tam nemusím svoji pozici nějak obhajovat. A musím říct, že tohle je mi velice příjemné. Ale jako učitelka nebo při duchovních cvičeních, když je doprovázím, tak se pořád setkávám s tím, že přijdou některé ženy nebo dokonce i některá mladší děvčata z rodin nebo z některých církví, kde budou vychovávány k tomu, že jejich slovo vlastně nemá stejnou váhu jako slovo syna nebo jako slovo muže. Takže se tohle téma pořád vrací. A samozřejmě se pořád vrací, když k nám přichází lidé z Ukrajiny nebo z jiných východnějších zemí, kde ten patriarchální model rodiny a společnosti ještě někde přetrvává.
A jak si to jako pastorační situace vykládáš? Co můžeš dělat? Ty máš dobrou pozici, máš titul univerzitní i služebnost církevní, ale předpokládám, že se na ty lidi neoboříš, že toto se tady prostě takhle se nepřemýšlí.
Aby nebylo vůbec k ničemu se na ně obožovat. A já myslím, že se s tím dá pracovat jako na té individuální rovině, jak s ženami, tak s muži, jako pokoušet se laskavě jim nastavit zrcadlo, kde se někde prostě věci nepovedly třeba. A nebo u těch žen, které někdy přichází s nějakou zkušeností deprivace, tak jim pomoct se přes tu zkušenost nějakým způsobem dostat. A myslím si, že humor je třeba mnohem lepší nástroj než hněv nebo hořkost, tam, kde se to povede. Ale nepovede se to vždycky. No, ale tam, kde to jde, tak tohle je moje oblíbená cesta.
To mě zaujalo. Tedy máš dojem, že určitě, že tam, kde je člověk v nějakém klinči s jiným, tak si může pomoct humorem? Máš nějakou takovouhle zkušenost, pokud se týká té rovnoprávnosti, o které se bavíme?
Mám tu zkušenost. Já si pamatuju dokonce, když se bavíme a bavíme se také společně s našimi posluchači, na jeden dávný hovor, kdy jsme měli společně s jedním katolickým kolegou dělat rozhovor pro televizi o pozici žen a mužů v církvi. A on mě volal před s tím, že si chtěl tak zajistit, co budu dopředu říkat, a říkal mi, no ale tak, když se na sebe podíváte, tak vidíte, že jsme jiní. Tak já jsem ho nechala popsat, aby mě to popsal, v čem jsme jiní. A tak jsem si to trošku, musím říct, užila. Oba dva jsme se zasmáli a dostali jsme se, myslím, za tuhle zaseknutou situaci. Že on věděl, že ode mě nemusí čekat žádný podraz, ale když bude dělat prostě takovéhle věci, tak to půjde na tu humornou stranu.
Řekni mi ještě, prosím, jakou roli v tom pohledu na rovnoprávnost hraje tvá víra, když si čteš Bibli, jak tam vidíš rovnoprávnost mezi mužem a ženou?
V Bibli samozřejmě najdeme oba dva modely. Je třeba vědět, že většina starozákonních knih tak je psaná proti patriarchální kultuře, a v křesťanství tak tam se nejvíc skloňuje apoštol Pavel a u něj najdeme oba extrémy. Na jedné straně tam najdeme, že v Kristu není ani muž, ani žena, ani otrok, ani svobodný. A na druhé straně je tam ta známá věta, žena ať ve shromáždění mlčí. A různé části křesťanstva se chytají buď to jednoho nebo druhého a říkají, tak to je ten jediný způsob, jak by to teďka mělo správně být. No, tak myslím si, že Bibli můžeme brát jako nástroj, kterým můžete mlátit druhého člověka po hlavě, ale to není jako ten účel, ke kterému byla Bible sepsána. A nebo ji můžete brát jako knihu, ke které vlastně přistupujete nově celý život, ale nově to neznamená nekriticky. Jo. V Levitiku tak jsou poměrně náročné a složité pasáže o čistotě žen. Tam je ta, myslím si, nerovnost asi nejhorším způsobem zobrazená. Ale pak tam máte ženy, které mají neobvyklé funkce, ať to budou prorokyně nebo Mojžíšova sestra. Když se podíváme na Matku Boží, Panu Marii, tak to je také žena, která ta Bible ji nezobrazuje v těch barvách 18. a 19. století. Tam je to poměrně odvážná žena, dokonce žena, která zná zákon, žena, která má určitou autoritu ve společenství, která tak jako bytostně hledá svoji cestu. A tohle mě, myslím, v Bibli hodně inspiruje. To, co třeba často dělám, když mám na duchovních cvičeních ženy, které potřebují ženské vzory, tak ty ženské vzory se dají najít. Ale je důležité, aby se to nedělo v izolaci. Aby se místo patriarchálního světa nevytvořil nějaký umělý matriarchální svět a problémy vlastně nezůstaly stejné. Takže mě tady oslovuje jednak ta rovnost a různost. Různost mezi lidmi. A k té různosti patří i ta různá pohlaví. Byť dneska by se dalo argumentovat, že těch pohlaví máme víc než prstů na obou dvou rukách.
To je téma pro další díl našeho pořadu. To je teďka velké a palčivé téma. Ivano, já ti mockrát děkuju. To byla teoložka Ivana Noble, vedoucí Ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Díky moc.
Rádo se stalo, taky děkuju.
Slyšeli jste zkušenosti s rovnoprávností mezi muži a ženami v církvi od dvou českých teoložek, Miry Ryškové a Ivany Noble. Do třetice tady je zkušenost Štěpánky Paluchníkové. Je manželkou kazatele církve bratrské Pavla Paluchníka, dokončuje magisterské studium teologie a ve sboru působí jako pastorační asistentka. Štěpánku, dobrý den.
Dobrý den.
Dokonce jsem se dozvěděl, že i váš tchán je kazatelem církve bratrské.
Ano, ano.
Když jste se rozhodla, že budete studovat teologii, v církvi bratrské nejsou kazatelky, to jsem zjistil googlením. Jaké na to byly ohlasy od manžela a tchána?
Jak to říct? Na jednu stranu překvapení, na druhou stranu vlastně ode mě to byl takový pragmatismus, kdy jsem měla malé děti a bylo potřeba taky něco ještě vystudovat a vlastně pak v praxi nikoho nezajímá, že člověk pracuje v církvi, tak jsem si říkala, no tak ta teologie, to bude takový kompromis. No, ale vlastně během studia mě to začalo bavit a možná s těmi otázkami jsem se musela pak začít více potýkat. I našim dětem, až se budou vybírat vysokou školu, tak jim budem klást otázku, k čemu jim to v životě bude. Vlastně uplatnění v teologii ženy je opravdu dnes pořád velké téma a není tak jednoduchá odpověď.
Tak já mluvím s ženou, která studuje teologii. Evidentně vás to baví. Našla jste se v těch studiích. A kde budete mít to uplatnění? Protože jestli studujete spiritualitu, etiku a teologii, tak to vlastně není jenom pastorační činnost, to vlastně byste měla hledat nějaký způsob, jak sloužit jako teoložka?
Je to pro mě složitá otázka od doby, kdy jsem si uvědomila, že to není jenom otázkou titulu, ale je to otázka toho vlastně, co člověka baví, kdy jsem právě tu vášeň našla v té teologii. Tak si vlastně kladu otázku, co s tím. Vlastně já jsem spokojená a šťastná v roli manželky kazatele a pastoračního pracovníka, protože v tom vidím i svoje místo, protože já si nemůžu pomoct a potřebuju pomáhat lidem a být s lidma, žít s lidma. Vedle toho je ta teologie, která mi otevírá obzory, i mi pomáhá vidět věci z větší perspektivy i v životě toho konkrétního sboru. Zároveň si uvědomuji, že to studium už se přehouplo do takové roviny, kdy už nechci to mít jenom jako doplněk k pastoraci, ale zároveň to nestuduju proto, abych našla profesní uplatnění. Ano, v rámci církve bratrské nejsou ordinovány ženy, otázka je už dlouhodobě otevřená a není na ní jednoznačná odpověď. Zároveň já sama vidím spíš svoje místo v rámci teologie více jako v dialogickém diskurzu.
Rozumím tomu, co říkáte, že nejsou ordinovány ženy, ale bývá běžné, že by třeba žena mluvila ve shromáždění, kdybyste třeba měla kázání?
No, nebývá. Možná je to otázka času. Na pastoraci se mě ptají více lidi ze světa, kteří nežijí v církvi, tak se mě ptají, proč to dělám. Ale na otázku teologie, proč studuju teologii, tak se mě ptají lidi z církve.
Co odpovídáte? Mě jste odpověděla, že vám to rozšiřuje obzory, což je přesně ten účel studia, předpokládám.
No, na druhou stranu je taková moje vnitřní touha, aby ženy byly brány vážně v teologickém dialogu. Vlastně nebyly jenom matkami a pracovnicemi s dětmi, aby opravdu jim bylo umožněno vést dialog, když studují a chtěli by.
Vy tady přesně opakujete to, co říkala před vámi Mirej Ryšková i Ivana Noubl. Kde se vidíte po dokončení vašich studií? Vy říkáte, že pastorace jedna ku jedné, že vám vyhovuje, a zároveň říkáte, že velké téma, jestli ve shromáždění by neměly mluvit také ženy, jestli nepřicházíte o něco podstatného, když není slyšet ten ženský hlas.
No, abych pravdu řekla, tak nevím. Nevím, vlastně já na tohle nedokážu. V mojí situaci, kdy stále studuju, pořád mě něco vede dál, trošku na jednu stranu, jako věřící člověk, si říkám, pán Bůh ví. Na druhou stranu nemůžu popřít, že nějaký představy a ambice člověk má, když už se něčemu věnuje a vlastně člověka to vtahuje, baví ho to. A vlastně to, co člověk objevuje, tak by rád sdílel a rád možná i tím posloužil a měl nějaký vliv.
Budeme to tedy sledovat. A řekněte mi poslední věc. Studium teologie je často bráno, jak už jste řekla, nevěřícím okolím jako zajímavost, věřícím okolím jako otázka, k čemu to je nebo tak. Je v té otázce podle vás i taková nedůvěra, k čemu nechceš být až příliš chytrá?
Je to velká otázka i historicky, i nakonec kazatelé, si myslím, v naší tradici museli na tuhle otázku odpovídat mnohem častěji než dnes, určitě dřív. Proč studium teologie, aby to neodvádělo od biblické zvěsti a tak dále. Takže ta otázka dnes se víc přenáší na ženy, protože není to typické, že by žena v naší tradici úplně studovala teologii, a opravdu je pak otázka, k čemu jí to bude. Tak já jsem sama zvědavá, kam se vlastně posunem, protože ať kulturní vlivy, tak i vnitro církevní vlivy kladou otázky, je třeba hledat nové odpovědi. Sama jsem zvědavá, kam to povede.
Tak třeba se k tomuhle rozhovoru jednou vrátíme a budeme vidět, že to byla pionýrská věc, která předznamenávala změny možná i v církvi bratrské. Já vám moc krát děkuju, to byla Štěpánka Palufníková, studentka evangelické teologie. Mějte se moc hezky, ať se vám daří.
Taky děkuju moc, naschanou.
Slyšeli jste příběhy tří žen teoložek Mirej Ryškové, Ivany Noubl a Štěpánky Paluchníkové. To byl pořad Za 5.5, tentokrát věnovaný službě žen v církvi. Za pozornost děkuje Petr Vizina.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.